Tas varenais kareivis Jozuā. Šo svētrunu brālis Viljams Branhams sludināja 1955. Gada 19. Janvārī Čikāgā, ASV. Jozuā, iepriekšējā vakarā par Dāvidu vareno kareivi, viņa pozīciju Kristu un ko viņš ar to darīja, bet šovakar Jozuā. Un rītvakar, ja Dieva griba, mēs izskatīsim vēl vienu lielu varoni, jeb kādu, par kura dzīvi mēs parunāsim. Bet tagad, tā kā šeit nav pārāk daudzi un vairums no viņiem ir pieņēmuši savu dziedināšanu un pārējo, es veltu daudz laika, lai atnestu vārdu, lai cilvēkus iedrošinātu un pozicionāli izvietotu. Es jūtu svētā gara vadību šādi darīt, saprotat? Lai ļautu cilvēkiem, tiem, kuri ir šeit, es pateicu šādi. Cik daudz kristiešu ir šeit šovakar? Paceliet savas rokas. Kristieši, vienalga pie kādas draudzes jūs piederat. Apmēram 99%. Iespējams, 99.9%. Redzat, ir kristieši. Iespējams, ka šovakar šeit varbūt būs 8 vai 10 cilvēki, kuri nav kristieši. Redzat? Nu, kas ir jāizdara tiem cilvēkiem? Lūk, ir vajadzīgs, lai viņi uzzina savu pozīciju, to, kas viņi ir, un kā tikt galā ar to ļauno. Turklāt šovakar tur Čikāgā ir tūkstošiem to, kuri nav kristieši. Tāpēc jūs būsiet tie kareivji, jūs esat tie sludinātāji. Viens cilvēks, kā es jums stāstīju, es to nemaz nepabeidzu, par to nelielo zīmīti, kuru man kāds uzrakstīja, par to kritiku, nevis šajā sanāksmē, lūk, citā tikšanās reizē. Sacīja, godājamais Branham, es tev ļoti uzticējos kā Dieva vīram, līdz izdzirdēju, ka tu, būdams zem tava svaidījuma, saki, ka tu esi pravietis. Nu, sacīja, tu pateici to tikai tajā reizē. Nu, toreiz tas nebiju es, kas to sacīja. Tas bija viņš. Tāpēc strīdieties par to ar viņu. Tas ir viņš. Un turklāt, mans dārgais draugs, vai tu zini, kas ir pravietis? Jaunās darības pravietis. Tas ir sludinātājs. Pilnīgi pareizi. Pravietis ir sludinātājs. Vārds pravietis nozīmē paredzēt, jeb pateikt iepriekš. Sludināt vai paredzēt. Un tā, ja jūs nevarat noticēt, ko par to saka vārnīca, tad lūk, ko par to saka Bībele. Bībele saka, Jēzus Kristus liecība ir pravietošanas gars. Vai pareizi? Tāpēc jūs visi esat pravieši, lai liecinātu par Jēzu Kristu. Saprotat? Tas ir pravietošanas gars. Jēzus Kristus liecība ir pravietošanas gars. Tāpēc tagad, lai Dievs mūs svētī, kad mēs lasīsim viņa vārdu. Es domāju, ka jūs jau esat atšķīruši Jozuas 3. Nodaļu. Varenais kareivis, kuru es šeit rakstos, vienmēr esmu abrīnojis. Un tas kungs sacīja Jozuam, šodien es sākšu tevi paaugstināt visa Izraela acīs, lai tie zinām, ka es būšu ar tevi, kā es esmu bijis ar Mozu. Un vēl, tur 6. Nodaļā, jeb 5. Nodaļā, Jozuas grāmatā, un 12. Pants, mēs to izlasīsim. Un ar šo nākamo dienu, kad viņi bija ēduši no tās zemes iegūtās ražas, viņiem izbeidzās manna, un turpmāk Izraela bērniem vairs nebija mannas, bet tie pārtika tanī gadā no Kanānas zemes augļiem. Un notika, kad Jozuā bija pie Jērikas, ka viņš pacēla savas acis un redzim, tur viņam pretī stāvēja kāds vīrs, kuram rokā bija atvēsts zobens. Un Jozuā gāja pie viņa un jautāja, vai tu esi mūsu cilvēks vai mūsu pretinieks? Bet tas sacīja, nē, bet es esmu nācis kā tā kunga karaspēka virspavēlnieks, Tad Jozua metās zemē uz sava vaiga un to pielūdza, un viņam sacīja, ko mans kungs grib pateikt savam kalpam. Tad tā kunga karaspēka virspavēlnieks sacīja Jozuam, novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta. Un Jozua tā arī darīja. Un tā vienkārši vēlreizi palūksim. Tēvs, tie ir tavi vārdi, un mēs lūdzam, lai tagad tu paņem šos vārdus un paaugstini tos. Noliec mūsu priekšā, lai mēs varētu saskatīt patieso šo vārdu un tava kalpa Jozuas nozīmi. Un mēs lūdzam, lai tu iestādi to sēklu katrā sirdī, lai svētais gars paņem šo Dieva vārdu un ieliek to katrā sirdī. Un lai tas savukārt nes simtkārtīgus augļus, jo mēs lūdzam to Kristus vārdā. Āmen. Un tā, šovakar mēs parunāsim par vareno kareivi Jozū, kurš vienkārši Izraela bērni vienkārši bija iznākuši no Ēģiptes. Un viņi atradās sava ceļojuma pēdējā posmā. Ir trīs šī ceļojuma posmi. Pirmkārt, kad viņi iznāca pozicionāli Ēģiptē. Otkārt, tuksnesī. Treškārt, Palestīnā, apsolītajā zemē. Lūk, daudzi cilvēki ir ievērojuši, ka tipoloģisti, kāds esmu arī es, sakam, ka tas simbolizējot ieiešanu godībā pēc ceļošanas tuksnesī. Nu, varbūt šovakar šeit atrodas kāds, kurš to māca šādā veidā. Tas nav svarīgi mans brāli vai māsa, lai kas tas arī nebūtu. Es varu kļūdīties savās teorijās par to, taču es nekad neesmu varējis pielīdzināt absolīto zemi būšanai debesīs. Tāpēc, ka absolītajā zemē viņiem bija kari. Es esmu 1000 gadu valstības piekritējis. Es ticu, ka būs 1000 gadu valstība, 1000 gadu uz zemes, kad cilvēce būs atvesta atpakaļ pie Dieva tieši tām, kā tā aizgāja no Dievam. Un es ticu, ka apsolītā zeme simbolizē 1000 gadu valstību, 1000 gadus valstībām. Ja pievērsīsiet uzmanību, tad uzreiz, kad viņi šķērsoja Jordānu, kas nozīmē atdalīšanos no ceļošanas pa šo pasauli uz citu zemi, manna, kas bija garīga lieta, beidzās, un viņi ēda kā agrāk. Viņi atkal ēda no tās zemes augļiem. Un 1000 gadu valstībām, redziet, šobrīd mēs ēdam garīgo mannu, taču reiz mēs atkal, tajā laikā mums nevajadzēs garīgo mannu. Mēs atkal ēdīsim vīnogulāja un lauka augļus, graudus. Bībele saka, ka mēs celsim mājas un tajās dzīvosim, stādīsim vīnogulājus un ēdīsim to augļus. Kad mēs nonāksim 1000 gadu valstībā, tajos 1000 atpūtas gados, tur no šīs pasaules būs aizvākti kari un nelaimes un slimības un nāve. Mēs atgriezīsimies šurp, uz šo zemi, un būsim ar Kristu 1000 gadus. Tieši šeit, pirms tam, kad aiziesim godībā. Tā ir mācība no rakstiem. Lūk, paskatieties, cik brīnišķīgs ir šis prototips. Tā bija Ēģiptes līdzība, atrašanās Ēģiptē. Daudzi cilvēki tika atstāti Ēģiptē. Lūk, cik nu mēs zinām, Jāzeps tika iznests, viņa ķermenis. Taču Ēģiptē bija jābūt augšām celšanai, Ēģiptē. Jo patriārhi, cik nu mēs zinām, ir apglabāti Ēģiptē. Daudzi ticīgie bija apglabāti Ēģiptē. Un otrajā ceļojuma posmā tuksnesī daudzi nomira. Un daudzi taisni cilvēki, Ārons, Mirjama, un daudzi no viņiem nomira tajā starposmā, ceļojuma laikā. Un tur būs augšām celšanās. Un turklāt būs augšām celšanās arī apsolītajā zemē. Taču šīs trīs lietas ir prototipi. Lutera periods, taisnošana caur ticību. Luters izveda cilvēkus no Ēģiptes, no ķiploku podiem, šīs pasaules gaļas. Otrkārt, Džons Veslīs caur svētapšanu. Un treškārt, kristība ar Svēto garu, kad viņi atkal ir brīvi. Tagad paskatieties uz Jozu. Sākumā aicināts, Dieva izredzēts, kad viņš bija tuksnesī, kad viņš iznāca no Ēģiptes kopā ar izrēliešiem, un viņi būtu varējuši veikt to ceļojumu apmēram 5 dienās, šķērsojot tās nedaudzās 40 vai 50 jūdzes tur uz apsolīto zemi. Un kad viņi izgāja, viņus veda Dievs, un viņi virzījās uz priekšu labi, līdz viņi sāka kurnēt un sūdzēties. Dievs apgādāja. Tad viņi nonāca uz tiesas vietu, Kadeš Barneai, un atteicās pieņemt Dieva programmu, un pagriezās atpakaļ klejodami 40 gadus. Jo viņi nenoticēja Dievam, viņi to nepieņēma. Tik brīnišķīgs šodienas draudzes prototips. To pašu procedūru Dievs vienkārši atkārto vēsturi citādākā veidā. Kā draudze tika izsaukta, tagad atrodas savā ceļā un nav varējusi aiziet un ieiet apsolījumā, bet ir noraidījusi. Lūk, mūsu priekšā ir brīnišķīga aina. Un tā, Jozua, pirmkārt kā vadonis tuksnesī, kur bija tūkstošu tūkstoši cildenu vīru, izskatās, ka toreiz Jozua saprata, kas viņš bija. Viņš bija Dieva izredzēts, lai ieņemtu to pozīciju. Un kad viņš pārgāja pāri, bet Mozus nomira, tad Dievs viņu aicināja. Dievs viņu aicināja, deva viņam vīziju un pateica, un tā, kā es biju ar Mozu, tā es būšu ar tevi, un neviens nenostāvēs tavā priekšā visas tavas dzīves dienas. Nebaidies un nezaudē drosmi, jo tas kungs tavs Dievs ir ar tevi, lai kur tu arī neietu. Un pēc tam, kad vīzija beidzās, Jozua, būdams kareivis, Dieva izredzēts, Dieva izraudzīts, lūk, kad viņš satikās ar to ķēniņu, jeb ar to vareno vīru, kas stāvēja pie sienas blakus Jerikai, tad viņš tika ielikts savā pozīcijā. Viņš bija kareivis. Un tad viņš ieraudzīja, kas bija tas patiešām redzamais. Kā jūs domājat, kas bija tas vīrs, kurš stāvēja iepretim tai sienai? Lūk, Jozua, zinādams, ka viņam bija bijušas vīzijas, ka tas kungs bija uz viņu runājis, un viņš zināja, ka viņš ir Dieva kalps, un viņš nebaidījās. Taču, kad viņš aizgāja uz to zemi, viņš pārgāja otrā pusē, manna beidzās, un viņi sāka ēst zemes ražu, kā sanāk. Un viendien, kad viņi gāja pa tuksnesi, kad viņš gāja no Jordānas uz Jēriku, uz klinšainu, kalnainu, tuksnešainu, mežonīgu vietu, kad viņi tur gāja, viņš ieraudzīja kādu vīru. Un tas vīrs stāvēja un izvilka zobenu. Vienkārši kāds cilvēks, kas izskatījās pēc vīrieša. Un Jozua, iespējams, būdams galvenais kareivis, arī izvilka savu zobenu. Gāja viņam pretī, sacīja, kas tu esi? Tu esi par mums, vai arī tu esi mūsu pretinieks? Tas vīrs, es redzu, kā viņš paceļ savu zobenu augstu gaisām, saka, nē, es esmu tā kunga, Izraela dieva, karaspēka virspavēlnieks. Karaspēka virspavēlnieks. Kas bija tas karaspēka virspavēlnieks? Jozua noliecās, novilka savas kurpes, metās zemē uz sava vaiga viņa priekšā un sacīja, ko man darīt, kungs? Redziet, pēc tam, kad viņš bija, tad viņš ieņēma savu pozīciju. Viņam bija jākļūst par visvarenāko militāristu, kāds vien ir bijis uz zemes virsas. Vēl nekad nebija bijis tāda ģenerāļa kā Jozua. Nevienā laikā, nevienā periodā, nekur neviens nav līdzinājies Jozuam. Vārds Jozua nāk no vārda Jēzus, kas nozīmē Jēzus, jeb glābējs, atbrīvotājs. Un tā, kad viņš ieraudzīja to cilvēku, kas tas bija? Tas bija virspavēlnieks. Citiem vārdiem sakot, Izraēla karaspēka vadītājs, un tas līderis nebija neviens cits kā pats Kristus. Un kur viņš bija redzams pirmoreiz? Uguns stabā. Un tagad uguns stabs bija kļuvis par cilvēku. Es ceru, ka jūs saprotat, par ko es runāju. Viņš bija kļuvis par cilvēku. Jozua pats par sevi bija redzējis tikai to, kas tas bija. To uguns stabu, kas bija vedis viņus kā eņģelis. Šeit viņš stāvēja un sauca sevi par karaspēka virspavēlnieku. Viņš bija tas nesaskatāmais, un viņš joprojām ir tā kunga karaspēka virspavēlnieks. Tas nesaskatāmais, tas neredzamais, tas visuvaranais šeit šovakar, tikpat reāls kā tad, kad viņš stāvēja tur iepretim Jērikas mūriem. Tas pats kungs Jēzus, pārnestā līdzībā, protams. Viņš bija Melhisedeks, kas satikās ar Abrahāmu daudzus simtus gadus pirms tām. Nebija ne tēva, ne mātes, ne dienu sākuma, ne mūža gala. Melhisedeks. Kas bija tas varenais ķēniņš, kuram nebija ne dienu sākuma, ne mūža gala, bez izcelsmes, bez tēva, bez mātes? Lūk, lūdzu, te nu viņš ir. Viendien viņš satika Abrahāmu tur zem ozola, un visas viņa drēbes bija putekļos, un pateica, ka viņš bija no svešas zemes, un bija ceļā uz Sodomu un Gomoru. Un Abrahāms atpazina, ka tas kaut kas bija, iegāja iekšā un sameklēja novarotu teļu, un to nokāva, un iznesa ārā, un iedeva viņam govs pienu, teļa gaļu, maizes plāceņus no ugunskura. Un viņš dzēra pienu, ēda gaļu un maizes plāceņus. Un, kad Abrahāms pienesa upuri, tas vīrs viņa priekšā izgaisa. Abrahāms sacīja, es esmu runājis ar Dievu aci pret aci. Melhisedeks, neredzamais vadītājs, ir tikpat reāls šeit šovakar, kāds viņš bija toreiz. Viņš ir it visur, kur ir sapulcējušies viņa ļaudis, jo tas ir viņa garīgais ķermenis. Kristus! Ak, es ceru, ka jūs šovakar to sapratīsiet un īsteni redzēsiet. Skatieties, ja mans gars būtu kā mana ēna, kas met ēnu no kaut kā materiāla, teiksim, ja mana ēna būtu tā, kas ir materiāls, gars, un ķermenis, pārdabiskais, lūk, kunga Jēzus ķermenis, ir it kā īstā fiziskā tā kunga ķermeņa ēna. Un paskatieties, ja dziedināšanas, ja spēks, ja vīzijas, ja viss pārējais, kas Kristum bija sevī, izgāja no viņa ēnas, tad Kristus ir paralizēts. Viņa fiziskais ķermenis ir paralizēts, jo, ja viņa fiziskais ķermenis kustās, viņa ēna kustēsies līdz ar to. Un ja mēs esam Kristu caur svētā gara kristību, tad tāpat, kā kustās Kristus ķermenis, tad tāpat tas kustēsies uz zemes, jo tā ir viņa ķermeņa ēna. Amen! Tas vienmēr ir bijis tēlē no simbolos, un tā ir arī šovakar. Kunga Jēzus Kristus ķermenis. Lūk, Dieva iepriekš nolemtie, Dieva izsauktie, Dieva izredzētie, Dieva izvēlētie, Dieva izglābtie, Kristus ķermenī kristītie ar svēto garu. Viņi tika atdalīti no šīs pasaules lietām un kļuva par šī ķermeņa locekļiem. Dzīvi, gatavi, griboši. Mana ēna kustēsies ik reizi, kad kustēsies kāda mana ķermeņa daļa. Un Kristus svētais gars kustēsies tieši tā, kā kustēsies Kristus. Un, ja Kristus debesīs kādreiz panāks, lai viņa fiziskais, jeb viņa garīgais ķermenis uz zemes kustās tā, kā viņš vēlas, lai tas kustētos, tad pavērojiet, kas notiks. Tas sāk atdzīvoties. Viņi to ir pārāk ilgi turējuši paralizēti. Taču svētais gars atnes tajā dzīvību. Un tas sāk mosties un sāk kustēties, jo tas redz savu pozīciju. Jozua, būdams līderis līdz ar Mozu, pirmā reize, kad mēs par viņu izdzirdām, bija tad, kad viņš turēja augšā Mozus rokas. Lūk, viņi ceļoja. Brīnišķīga aina par iziešanu no Ēģiptes haosa, no ķiploku podiem, no šīs pasaules, šķērsojot sarkano jūru, atstājot visu aiz muguras, nošķiroties no visām robežām, kā mēs to saucam šodien, iziešana, lai dotos ceļā uz svešu zemi, starp svešiem cilvēkiem, kalpojot tam kungam. Tāda līdzība par atgriešanos no grēkiem, Ēģiptes atstāšanu, smilšainu, neauglīgu zemi, lai klaiņotu tukstnesī svešu cilvēku vidū, taču ar apsolījumu, ka Dievs tevi izvedīs tam cauri. Dieva apsolījums šovakaram, kad jūs izejat no šīs pasaules, jūs nošķiraties no visiem jūsu pasaulīgajiem kompanjoniem, no visiem tiem tusiņiem, uz kuriem staigājāt, pasaulīgām izpriecām, dzeršanas, smēķēšanas, azartspēlēm, visas šīs lietas ir atdalītas. Un jūs ejat svešu cilvēku vidū, kurus jūs pirms tam nepazināt, kas saka āmen un ir piepildīti ar garu, visam tic, uz visu cer, gaidot tā kunga atnākšanu. Apliecina sevi kā svešiniekus un piemājotājus. Negrib neko no šīs pasaules. Atkrīt no šīs pasaules lietām. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Ēģiptē, Izraela bērni atstāja lielīgos Ēģiptes ārstus, lai būtu kopā ar to varanu ārstu. Viņi atstāja ēģiptiešu ķiploku podus, lai ēstu eņģeļu barību. Viņi atstāja duļķainos Ēģiptes ūdeņus, lai dzertu no garīgās klints. Amen. Vai jūs to saprotat? Savā ceļojumā viņi nošķīrās no Ēģiptes. Viņi to atstāja. Un, kad viņi iznāca caur ūdeni, viņi tika kristīti uz Mozu un Dievu. Kad viņi pārgāja pāri sarkanajai jūrai, viņiem bija neliels prieka brīdis. Mirjama tik ļoti sapriecājās, ka viņa sagrāba tamburīnu un sāka to rībināt un dejot. Un arī Izraela meitas sapriecājās, runājot mūsdienu valodā. Un viņas sāka rībināt tamburīnus un dejot. Kāpēc viņas dejoja? Kāpēc viņas bija tā sapriecājušās? Tāpēc, ka viņi paskatījās un redzēja, ka visi tie ēģiptieši, kuri reiz bija likuši viņiem visu to darīt, bija miruši sarkanajā jūrā, lai vairs nekad viņus neapgrūtinātu. Es tev saku, Mirjama, nav brīnums, ka šovakar tev ir tāda neliela jocīga sajūta, kad tu redzi tās vecās lietas, kas reiz lika tev iet uz kāršu tusiņiem un šīs pasaules sanākšanām, ka tas viss ir miris. Tu vairs to visu negribi, un tu izgāji cauri sarkanajai jūrai. Asins šūniņas tevi visu apsmidzināja, vakcinēja tevi, amen, un taipat laikā tu esi atūdeņots. Amen, tā tas ir. Visa pasaule aizvākta prom, apsmidzināja tevi ar DDT insekticīdu, man šķiet to sauc šādi. Tas aizvāc visus kukaiņus. Un, kad tu izeji cauri Dieva DDT, tas aizvāc visu pasauli. Nogalina visus tos parazītus, kas tur atrodas. Tieši tas šodien notiek ar draudzi. Viņi negrib, lai viņu šādi apsmidzina. Jums gribas dažas lietiņas vilkt sev līdzi. Nošķirieties no tā, lai tas aiziet. Ejiet cauri apsmidzināšanai pa grūto ceļu. Nošķirieties, tas nosmacēs visu, kas ir jums apkārt. Amen. Un tā, viņi izgāja cauri sarkanajai jūrai. Pēc tam, kad viņi ieraudzīja, ka viņi patiešām ir izgājuši tai cauri, izejot cauri šim insekticīdam tur aizmugurē, kad viņi no tā izgāja, mēs ieraudzījām, ka tie parazīti, es ceru, ka tas tā pamatīgi izdedzinām, ka tie parazīti, mēģinādami izdarīt to pašu, noslīka. Un tie cilvēki, kuri mēģina atdarināt kristietību, dzīvodami kā šī pasaule, skraidīdami pa visādām vietām, kur viņiem nevajadzētu būt, pieder pie draudzes un sauc sevi par kristiešiem. Dievs izsmidzina uz viņiem savu insekticīdu, atdalot savus ļaudis, izsaucot, piepildot ar svēto garu, nošķirot viņus. Ziniet, pasaule grib samaisījumu. Dievs pateica, atdaliet man Pāvilu un Barnabu. Dievs grib atdalīšanos. Atdalieties no šīs pasaules lietām, tad Kristus jūs pieņems. Paskatieties. Lūk, viņi iznāca un viņi bija ceļā. Mozus sajūtās patiešām labi. Un pāri viņu nonāca gars, un viņš piecēlās un nodziedāja dziesmu garā. Kā Dievs bija gāzis faraonu, un viņa jātniekus un viņa kaujas ratus. Tad viņi bija gatavi ceļošanai. Tieši tā ir ar draudzi, kad tureiz esi izgājis caur Jēzus Kristus asenīm, attīrīts no visas netaisnības. Tad tu esi gatavs ceļošanai. Tad tu esi uz sava ceļa. Turpini ceļot. Viņi devās tālāk un tālāk, līdzība par draudzi. Taču tad, salīdzinot to ar luterāņu periodu, tad viņi nonāca līdz vienai vietai. Viņiem vēl nebija pilnais evaņģēlijs. Un viņi nonāca līdz Kadeš Barnejai. Lūk, Kadeš Barnejai bija vieta, kur bija liels avots un daudzi nelieli avotiņi visapkārt. Toreizējā pasaules tiesas vieta. Brīnišķīga līdzība par tiesu. Patiešām, tiesa sākas no Dieva nama, un tur viņi apmetās. Un tā, Dievs pateica Jozuam, tas ir pateica Mozum, tagad izej ārā un paskaties apkārt, un paņem pa vīram no katras cilts, un aizsūti viņus uz apsolīto zemi. Tikai dažas dienas pēc tam, kad viņi bija aizgājuši no Ēģiptes. Aizsūti viņus tagad, uz turieni izlūkot to zemi, un pēc tam atgriezties un atskaitīties. Un, kad viņi šķērsoja Jordānas upīti, iegāja apsolītajā zemē, sāka skatīties apkārt, lai ieraudzītu, vai tā bija nabadzīga vai ražīga, vai tur bija vīnogas, vai tur bija citi augļi. Kad viņi atgriezās, viņi uzrāpās un nogrieza vīnogu ķekaru, kuru vajadzēja nest diviem vīriem. Kāds gan tas bija ķekars? Es domāju, ja jau zeme, uz kuras ir lāsts, izaudzē kaut ko tam līdzīgu, tad ko gan tā izaudzēs, kad lāsta uz tās vairs nebūs? Un tā, viņi atgriezās. Taču, kad viņi apskatīja zemi un ieraudzīja visus tos filistiešus un amoriešus un hīviešus un feriziešus un visus tos puišus, ar mūriem apjūstus, sēžam savā lielajā karaļvalstī un tā tālāk, viņiem sāka trīcēt papēži. Viņi atgriezās un sacīja, ak, kad viņi sasauca padomi, izveda visus Izraela bērnus, tā šeit ir brīnišķīga līdzība. Viņi piecēlās un sacīja, zeme ir skaista, tā ir brīnišķīga, būtu labi, ja arī mums būtu tāda garīgā atmoda. Taču mēs glūži vienkārši nevaram to izdarīt. Tas arī viss, sacīja. Ak, mēs viņiem esam tikai medījums, sacīja. Vai, sacīja, nu, viņi ir daudz lielāki, viņi taču ir milži un tā tālāk, un viņiem apkārt ir mūri, un mums nav iespējams viņus iekarot. Ak, kāpēc jūs izvedāt mūs no mūsu baznīcām uz tādu zemi? Es gribu pievērst jūsu uzmanību. Tieši tad man tas iešāvās prātā. Kad Mozus aizsūtīja tos 10 izlūkus, bija vīnogu ražas novākšanas laiks. Precīzs vasaras svētku dienas prototips. Pirmie augļi. Vasaras svētku diena bija pirmās ražas novākšana. Un, kad viņi atradās Kadeš Barnejai, tiesas vietā, tad bija jātiek noteiktam, vai viņi varēs iet tālāk un saņemt svēto garu vai nē, apsolītajā zemē, kura viņiem bija apsolīta. Jūs sacīsiet, vai tas ir apsolījums? Jā, Pēteris sacīja, nožēlojiet grēkus, lai ik viens kristās Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai. Jūs saņemsiet svētā gara dāvanu, jo šis apsolījums ir jums un jūsu bērniem, tiem, kas ir tālu, pat Čikāgā. Visiem, kurus tas kungs, mūsu dievs, pieaicinās. Mums šodien ir pārāk daudz cilvēku, kas saka, tas ir pārāk grūti, mēs nevaram to izdarīt, mēs varam. Ražas laiks. Lūk, kāpēc viņi paņēma to lielo vīnogu ķekaru un atnesa to pierādījumam. Es redzu Jozu un Kālebu ar to uz saviem pleciem. Viņi tur soļo, vienkārši dzied gaviļu dziesmu. Protams, viņiem bija pierādījums. Viņi varēja pierādīt, ka tā bija laba zeme. Viņi to atnesa un iedeva visiem Izraela bērniem pa vīnogai, ja vien viņi to gribēja, no viena ķekara. Tikai paskatieties, kāds viņiem bija vīnogu saišķis. Un tā, Jozua un Kālebs, kad viņi izdzirdēja visu to kurnēšanu, cilvēkus runājam, ak, to nav iespējams izdarīt, to nav iespējams izdarīt. Kālebs ieskrēja cilvēku vidū un viņus mierināja sacīdams, jā, tas ir iespējams. Jozua stāvēja līdz ar viņu un sacīja, protams, tas ir iespējams, Dievs mums to dod. Amen, man tas patīk. Jā, ser. Kas tas bija? Viņi bija pozicionāli dzimuši Kristu. Viņiem bija vārda zināšanas, un vārds tika izpausts. Atcerieties, visiem tiem izrēliešiem bija sludināts Dieva vārds. Taču tas bija iedarbojies tikai uz Jozu un Kālebu, lai saprastu, kas tas viss īsti ir. Viņi sacīja, ak, mēs nevaram to izdarīt. Un tad cilvēki sāka raudāt un sāka sūdzēties. Ak, kāpēc jūs izvedāt mūs? Labāk mēs būtu miruši. Tagad mūsu bērni tiks nogalināti un tā tālāk. Un mēs tur iesim, un vienīgais, kas notiks, mēs tiksim nokauti tur kopā ar viņiem. Tas arī ir viss, kas notiks. Tieši to pašu viņi saka šodien. Ak, mēs nevaram pieņemt šo te pilnā evaņģēlija vēstījumu. Mēs nevaram pieņemt dievišķo dziedināšanu. Varanas, lielas iestādes un viss, kas tāds, lai tikai kāds no viņu locekļiem notic dievišķajai dziedināšanai un tiek dziedināts. Viņi izmetīs tos ārā. Neko man nesakiet. Es zinu. Es zinu iestādi, nepārāk tālu no šeienas. Viņi palīdzēja kādai atraitnei. Viņa bija misionāre starp ebrejiem. Un tais sievietei bija meita, un meita gulēja slimnīcā tuvu nāvei, bez samaņas, urēmiskā saindēšanās, pēc viņas bērniņa piedzimšanas. Viņa aprecēja katoļu puisi, un tas puisis noticēja tam kungam. Un viņa bērniņš, viens no viņa pirmajiem bērniņiem, tika dziedināts. Un bija tā, ka es tajā laikā nebiju pilsētā. Kad es atgriezos, viņi pajautāja, vai es aiziešu palūgt par to sievieti. Nu, es devos turp, tur stāvēja priesteris. Vīra māte atveda turp priesteri, lai tas būtu tur. Un tā nu viņi strīdējās. Viens no viņiem protestants, otrs katolis. Un viens ar otru strīdējās. Un viens no viņiem pateica, labi, vīra māte, kurai bija tas priesteris, pateica, lūk, tas ir mans mazdēls, un es kā vecmāma negribu, lai viņš iet uz elli, sacīja, es gribu, lai priesteris iet un svaida viņu nomiršanai. Nu, aptuveni tajā brīdī uzrados es, un tur bija arī ārsts, un es grasījos svaidīt viņu dzīvībai, bet viņš grasījās svaidīt viņu nāvei, bet ārsts, kas tur stāvēja, manuprāt, bija gatavs izmest ārā mūs abus, lūk kā daina. Un es sacīju, nu, ja viņš ies un svaidīs viņu miršanai, tad kāda jēga man iet svaidīt viņu dzīvībai? Mēs šeit visus samulsināsim. Nu, viņš sacīja, abas vecmammas par to strīdas. Un es sacīju, labi, jums būtu jāatļauj tēvam pieņemt lēmums. Un tēvs sacīja, nu, Viņš bija bijis katolis. Viņš sacīja, paklausieties. Cienījamais Branhams aizlūdza par manu bērniņu un sacīja, es ticu, ja viņš aizies un palūks par šo, es saku, ļaujiet viņam ieiet. Tāpēc visi viņi atkāpās. Ārsts nodeva istabu manā rīcībā. Tas puisis nāca man līdzi. Sieviete bija bezsamaņā. Es nometos ceļos, lai palūktu. Kamēr es tur stāvēju lūdzoties, vienkārši pazemībā, kā lūgtos par vēl kādu, puisis kāds pieklauvēja pie durvīm. Un viņš piegāja pie durvīm, lai izietu ārā, lai parunātu ar viņiem. Tur bija atnācis vēl kāds. Un cits ārsts. Viņi gribēja novadīt kaut kādu konsultāciju vai vēl kaut ko. Viņi bija atstājuši viņu nomirt, tāpēc viņi grasījās kaut ko darīt. Tas puisis bija izgājis. Es lūdzos aptuveni 10 minūtes. Es piecēlos un sacīju, kungs, neļauj šai nabaga mammiņai nomirt. Es piecēlos no grīdas, kur es par viņu lūdzos. Un es piecēlos, un es it kā izslaucīju acis, es biju nedaudz raudājis. Sāku skatīties apkārt un paskatījos, un ieraudzīju to sievieti mājās, pieskatām savu bērniņu, darot lūk šādi. Un viņa lika apkārt mantas, lūk šādi, un gatavoja pusdienas. Es kādu brītiņu skatījos uz viņu. Ak, kāda sajūta! Vīzija aizgāja. Es iznācu pa durvīm, teju vai smaidīdams, rokās turēdams mēteli. Tur stāvēja tēvs un viņi visi, tas ir priesteris un ārsts, viņi visi stāvēja ārpusē. Un es iznācu. Vīrs sacīja, cienījamais Branham, sacīja, vai ir kādi jaunumi? Es sacīju, jā, ser, man priekš tevis ir dažas labas ziņas. Tā saka tas kungs. Jūsu sieva dosies mājās vesela. Es sacīju, lūk, tagad viņai paliks sliktāk. Es sacīju, līdz rītausmai. Tas beigsies. Viņi uzliks viņai elpināšanas aparātu, jo viņai būs tik slikti. Un es sacīju, pēc tam viņa no tā izies. Un rītvakar, aptuveni šajā laikā, tava sieva būs mājās. Tā saka tas kungs. Un cilvēki sāka, viņš sāka priecāties. Bet priesteris kratīja galvu un skatījās uz ārstu. Ārsts skatījās un kratīja galvu un devās lejup. It kā viņš būtu sajūcis prātā. Tā es skatījos uz viņiem, līdz viņi pagāja garām. Un tā puiša tēvs pienāca un sacīja, paklausies, dēls, vai tad mums tādu blēņu nepietiek? Viņš sacīja, paklausies, tēti, sacīja, es aiznesu savu mazuli, savu pirmo mazuli, un tu zini, ka tā ir patiesība pie brāļa Branhama. Un viņš lūdza par to vismaz 4 vai 5 reizes. Es viņu nesu turp, un viņš tā arī netika dziedināts. Viņam bija kroplas pēdas. Un sacīja, viendien es biju tur kopā ar vēl kādu, un sēžot istabā, brālis Branhams pateica, ka 24 stundu laikā mana mazuļa pēdiņas iztaisnosies. Sacīja, nākamajā rītā sieva un es vienlaicīgi pielēcām kājās un pieskrējām pie šūpuļa. Un sacīja, abas pēdas bija tik normālas, cik vien var būt. Un sacīja, ja brālis Branhams saka, tā saka tas kungs, ka mana sieva dosies mājās 24 stundu laikā uz redzēšanos. Es braucu mājās, lai sakārtotu namu, lai varētu atvest viņu mājās. Un viņš devās prom. Sakārtoja namu. Pēc 24 stundām viņa bija mājās. Kopš tā laika vienmēr ir bijusi. Tas notika pirms 2 gadiem. Un tā sieviete vecmamma, nu, tā bija tā bērniņa vecmamma, meitenes mamma. Viņa pastāstīja, ka tajā iestādē, kurai mēnesi sūtīja viņai tik daudz naudas, lai atbalstītu ebreju ļaudis, kad viņa pieņēma dievišķo dziedināšanu, tad ieraudzīja, ka viņi pārtrauca viņai palīdzēt un pateica, mēs neignorējam brāli Branhamu, mums nav nekas pret to cilvēku, taču mēs nevaram iepīt mūsu programmā dievišķo dziedināšanu. Nu, tādā gadījumā jūs esat ārpus dieva programmas. Labāk es būšu fanātiķis šīs pasaules acīs, bet taisnas dieva priekšā, nekā būšu jebkas, ko vien es zinu. Jā, ser, tā tas ir. kad Dievs pierāda savus darbus un darbības, apstiprinot tās ar zīmēm un brīnumiem. Viņš vienmēr to ir darījis, un viņš vienmēr to darīs. Kamēr vien ir šī pasaule, vienmēr šeit būs pārdabiskais Dievs, lai to visu kontrolētu. Un viņam vienmēr būs kāds, kuru viņš varēs paņemt savās rokās. Šodien viņam ir draudze, kas ir izveidota it visur pasaulē. Viņam vēl daudz kas no tās ir jāizgludina. Es nevaru to izgludināt, un es nevarētu to izgludināt. Es nezinu, kā to visu izgludināt. Neviens cilvēks nevar. Taču tā ir Dieva darīšana to izdarīt. Viņš par to parūpēsies. Tas nav cilvēka rokās to izdarīt. Nav nozīmes, cik daudzas cilvēciskas programmas mēs ieviesīsim. Ik viena no tām izgāzīsies tikpat pārliecinoši, kā jūs tās ieviešat. Taču Dievs pats ieviesīs savu programmu, un viņa programma ir Jēzus Kristus. Cik nu es zinu, tas ir būt kristītam Kristū un svētā gara vadītam, brīvam no nosodījuma. Jozua, kad viņš ieraudzīja, ka Dievs var atvērt sarkano jūru, sacīja, man tas visu saliek pa plauktiņiem, Dievs atvēra sarkano jūru. Pirms viņi atstāja Ēģipti, tas kungs liela uguns staba veidolā, kurš virpuļoja virs Mozus, kad viņi tur stāvēja, viņš sacīja, es sūtīšu savu eņģeli jums pa priekšu, lai sargātu jūs ceļā un aizvestu jūs uz to vietu, ko es esmu sagatavojis. Piesargieties no viņa, neprovocējiet viņu, jo viņā ir mans vārds. Vai jūs to redzat? Protams, tas bija Kristus, tas svaidītais. Mans vārds ir viņā. Jozua tur redzēja viņu kā cilvēku ar izvilktu zobenu. Un šodien mēs redzam viņu kā upuri par grēku, un tad augšām celtu, Imanuēlu. Sēžam augšā pie viņa majestātes labās rokas, veicot aizbildniecību un īstenojot visu, ko mēs apliecinām, ka viņš to ir izdarījis mūsu dēļ. Alleluja! Es zinu, ka tas skan smagi un izskatās pēc fanātisma, taču vairums cilvēku tik ļoti baidās no fanātisma, ka palaiž garām to īsto. Vai jūs vienmēr saprotat, ka putnu biedēkļus izliek apkārt labai ābelei? Nav daudz putnu biedēkļu. Putnu biedēklis ir vajadzīgs tieši tāpēc, lai atbaidītu jūs no kaut kā īstā. Ejiet vien tiem garām. Turais tiem ir īsts, neviltots svētais gars. Ar svēto garu piepildīti ticīgie. Zīmes un brīnumi un pārdabiskā Dieva pierādījumi. Ķēniņš nometnē. Lūk, kur bija atšķirība starp Izraēlu un Moābu. Lūk, kur bija tā atšķirība. Lūk, kur bija tā atšķirība starp Kainu un Ābelu. Kains bija labs cilvēks. Tāds pats bija Ābels. Kains bija cilvēks, kas ticēja Dievam. Tāds pats bija Ābels. Taču Ābelam bija garīga atklāsme. Tāpēc viņš zināja, ka tās bija asinis, nevis augļi. Un viņš pienesa Dievam labāku upuri nekā Kains. Un Dievs to pieņēma. Paskatieties šurp. Lūk, nāk Moabs. Tik fundamentāls, cik vien var būt, brāli. Viņam bija katra fundamentālā mācība, par kuru māca raksti. Un viņš uzbūvēja savus septiņus altārus, septiņus upurus, septiņus vēršus, septiņus aunus. Tieši tādus pašus upurus, kādi bija tur lejā Izraēlam. Septiņi altāri, septiņi vērši, septiņi auni. Tas pārnestā nozīmē stāstīja par Kunga Jēzus atnākšanu. Tas šeit bija tikpat fundamentāli, kā tur pie viņiem. Nu, ja Dievs tik vien kā gaida, lai tu būtu fundamentālists, tad viņš nebūtu varējis nosūdīt Moābu un pieņemt Izraēlu. Tas būtu bijis netaisni. Kains bija tikpat fundamentāls kā Ābels. Viņš bija ticīgais, uzbūvēja baznīcu un pielūdza, pienesa upuri, zemojās Dieva priekšā. Ja tik vien ir vajadzīgs, kā būt ticīgam, tu sacīsi, nu, es esmu ticīgs. Nu, ja Dievs nav iedevis tev svēto garu, tad tu vēl neesi ticīgs. Tā tas ir, jo Dievam ir pienākums iedot tev svēto garu. Kad viņš pateica, nožēlojiet grēkus un liecieties kristīties Jēzus Kristus vārdā, lai saņemtu grēku piedošanu, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu, tad Dieva pienākums ir to izdarīt. Kam tad tas ir domāts? Apustuļiem? Nē, ser. Pēteris pateica, tas ir jums un jūsu bērniem un tiem, kas ir tālu, ko vien tas kungs, mūsu Dievs, pieaicinās. Nav svarīgi, cik tālu tas ir katram ticīgajam. Ak, teologi smērē tam virsū tepi, taču tam nav nekādas nozīmes. Šobrīd tas dzen asnus it visur. Amen! Es esmu tik laimīgs Kunga Jēzus un viņa ļaužu dēļ. Ko es mēģinu darīt? Mēģinu piedabūt, jūs ieraudzīt, kur jūs atrodaties. Ja vien jūsu acis atvērtos, vienkārši paskatītos tur, kur jūs stāvat. Nu, jūsu slimība izkustu kā sniega bumba uz karstas plīts vasaras laikā. Slimības un tā tālāk, jo Kristus to apsolīja. Tas ir viņa apsolījums. Un tā, paskatieties, kad tas eņģelis virpuļoja virs viņiem kā ugunsstaba zīme, tas bija naktī. Dienā tas izskatījās kā balts mākonis, kas riņķoja virs viņiem. Un, kad viņi atradās zem tā, viņš pateica, lūk, es sūtu to pie jums pa priekšu. Viņš sacīja, lūk, es esmu devis jums Palestīnu. Tas viss ir jūsu, vienkārši ejiet un pārņemiet to. Tas ir viss, kas jums ir jāizdarā. Nu, viņi devās ceļā. Dievs viņus svētīja un deva viņiem varen lielu prieku un varen lielas atmodas un tā tālāk, kad viņi gāja. Un viņi atnāca tieši uz to vietu, bet ieraugot, ka tas viss bija sagrābts, ka it visur ir liela pretestība, viņi bija nobijušies. Dievs sacīja, cik ilgi es ar jums mocīšos? Viņš sacīja, Mozu, pai malā, un es viņus visus nonāvēšu. Pēc tam, kad es paveicu tos, vai tad šāda? Šodien nav situācija vasarsvētku draudzē. Sacīja, cik daudzus brīnumus es izdarīju viņu priekšā un parādīju neticīgo priekšā, ka es esmu viņus aicinājis, un es darīju tos brīnumus, bet viņi tomēr man netic. Kāds pārmetums draudzēm? Es tik daudz ko esmu darījis. Es esmu dziedinājis slimos, kroplos, aklos. Es esmu augšām cēlis mirušos. Es esmu darījis brīnumus. Es esmu darījis to it visur šai valstī, bet tomēr viņi man netic. Es dodu viņiem svēto garu, ievedu viņus derībā. Vai viņš izdarīja to Izrēlam? Protams, taisni cauri sarkanajai jūrai, kristība. Kad iznāca no tās, viņš iedeva viņiem prieku, laimi, darīja brīnumus un baroja viņus. Viņi joprojām neticēja, bet viņš sacīja, tikai nelielu gabaliņu uz priekšu ir vēl kaut kas. Ak, mūs apmierina piederēšana draudzei, kamēr vien mēs ejam uz draudzi, manuprāt, viss ir kārtībā. Lūk, atgriežas Jozua un Kāleps un saka, tā zeme ir īstā. Lūk, pierādījums, slāva Dievam. Lūk, ir pierādījums, ka Dieva apsolījums ir īsts. Mums šeit ir pierādījums, lai to apstiprinātu. Viņi sacīja, nu, tie citi sacīja, jūs nespēsiet to izdarīt. Jūs nespēsiet to izdarīt. Jūs tajā visā iejaucat pārāk daudz fanātisma. Mēs vienkārši nevaram... Ja jūs tā darīsiet, tad mēs vienkārši atdalīsim visus no mūsu sanāksmes. Lūk, ko mēs darīsim. Ak, vai tad šodien tas nav tas pats vecais vīns? Tā tas ir. Ak, tas nekad nedarbosies, tas nu ir droši. Jūs nevarat likt tam darboties. Nē, mēs nevaram likt tam darboties. Taču viņš, kurš pateica, ka tas darbosies, ir spējīgs to iedarbināt. Ja viņam izdodas... Pietiekami pārņemt cilvēkus savā kontrolē, lai tie ir tik ļoti pakļāvušies viņam, ka viņš var to izdarīt. Es teikšu, ka Dievs to izdarīs. Mums šodien ir pierādījums, ka Jēzus Kristus, Dieva dēls, ir augšām celts no miroņiem, un ir tas pats šodien, vakar un mūžos. Un mēs virzāmies 1000 gadu valstības virzienā. Kā es slavēju viņu! Vienā no šīm dienām mēs aiziesim. Tā Kunga karaspēka virspavēlnieks nāk. Kungs Jēzus Kristus mūs aizvedīs. Jozua, glābējs. Mozus, baznīcas organizācijas prototips, kas atnesa likumu un tā tālāk cieta neveiksmi. Nu, kā tad viņš cieta neveiksmi? Pagodinādams sevi Dieva vietā, vai pareizi? Tieši tāpat draudze šodien, cenšoties ieraudzīt, kurš var uzcelt lielāku baznīcu, kurš var dabūt draudzē vislabāk apģērbto pūli, kurš var dabūt pilsētas mēru un visas slavenības. Lūk, kāda ir šodienas programma, kā sacīja baptisti, par miljonu vairāk nekā 54. Gadā. Man ir viena alga, ka par miljonu vairāk. Kā? Tieši tā. Par miljonu vairāk pievienošanos jūs vēl neko nesat dabūjuši. Es dotu priekšroku vienam ar svēto garu piepildītam un piepildītam ar Dieva spēku, nekā 1000 reiz 1000 pievienojušos draudzei. Labāk, lai ir viens dzīvais ar Dievu, kurš ticēs. Ne jau tas, cik daudzus mēs varam pievienot draudzei, bet tas, cik daudzus mēs varam dabūt Jēzu Kristu, lai viņi ticētu un pakļautos, atrastu savu pozīciju un stāvētu, kā tā gadsimtu klints savā pienākumu postenī un būtu gatavi. Ak, es ceru, ka šovakar Dievs katru šeit izvietos un vienkārši ļaus jums zināt, ko darīt šajā varenajā krīzē. Mēs esam Kadeš Barneai. Mēs būtu... Skatieties, un iemesls, kāpēc viņi to noraidīja. Viņi ceļoja papildus 40 gadus tuksnesī, jo viņi to noraidīja. Kas liek šīm lietām, es ticu, ka Kristus atnākšana, tas man ir uz sirds, es varētu to pateikt. Kristus atnākšana ir aizkavējusies, ir aizkavējusies. Jūs sacīsiet sludinātāju, par ko tu runā? No Bībeles. Kā bija Noas dienās, tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Noas dienās Dievs pacietīgi gaidīja, negribēdams, lai kāds aiziet bojā. Dievs ir pacietīgs. Viņa atnākšana ir aizkavējusies. Mēs ieietu 1000 gadu valstībā pirms 40 gadiem, ja cilvēki būtu pakļāvušies Dievam. Taču tā vietā viņi atkāpās un organizējās un sevi sasēja, pat Pentekosti un visi tie pārējie vecajā sistēmā. Mums būs draudze, mēs pievienosimies draudzei un mēs redzēsim, vai varam iegūt vairāk locekļu nekā ir tiem. Un viens no tās grupas piecēlās un pateica, ziniet, es ticu, ka Jēzus nenāks uz balta zirga, viņš atnāks uz balta mākoņa. Viņš dodas uz turieni un uztaisa sev organizāciju, dabūtajā dažus. Otrs saka, ziniet, es ticu, ka mums ir jābūt kristītiem lūk šādi, un viņš uztaisa sev organizāciju. Vēl cits saka, es ticu, ka mums ir jātiek kristītiem virzienā uz priekšu. Viņš uztaisa sev organizāciju, tādu pašu veco pasaulīgo sistēmu. Taču Dievs šajās pēdējās dienās sauc ārā no haosa, ārā no visa tā vidus. Cilvēks nevar to izdarīt un nekad to neizdarīs, taču Kristus atnāks un izsauks. Tad mēs šķērsosim Jordānu. Mēs šķērsosim Jordānu. Un tā, paskatieties uz viņiem. Tur nu viņi bija, atradās tuksnesī. Lūk, bija atnests tas pierādījums. Kāpēc viņš ticēja, ka viņi var to izdarīt? Nu, Mozus pateica, es gribēju teikt, ka Dievs pateica Mozum, tur no uguns staba, viņš sacīja, tagad paklausies, es dodu jums Palestīnu, tā ir jūsu, es iedevu to jūsu tēvam Abrahamam, un es pateicu viņam, ka jūs visi būsiet tur piedzīvotāji, un es gribu, lai jūs ievērojat vēl vienu lietu. Cik daudzas paudzes bija vajadzīgas, lai to sasniegtu? Saskaņā ar Bībeli, paudze ir 40-50 gadi. 400 gadi būs 8 paudzes. Paskatieties, pēc tam, negaidot, parādījās Mozus, un viņi atkrita, un pagāja vēl 40 gadi. Viņi atnāca uz Palestīnu, vēl 40 gadi. 10 paudzes, kas nozīmē 10 ciltis un pusciltis, protams, lai sadalītu laiku, lai to ieņemtu. Nevainojami. Cik ļoti visi vārdi ir iedvesmoti. Visi vārdi kā viens Bībelē ir iedvesmoti. No pirmās Mozus grāmatas līdz Atklāsmes grāmatai. Tad viņi nonāca Kadešā, kur viņi tika tiesāti. Lūk, draudze nonāk Kadešā, kur viņi var tikt tiesāti. Toreiz, pirms dažiem gadiem, visas draudzes šeit savācās un konsultējās. Vai mēs varam ņemt vērā šo kristību ar svēto garu? Vai mēs varam ņemt vērā, ka gara dāvanas atgriežas draudzēm? Es jums pateikšu, ko mēs darīsim. Tā kā mūsu dokumenti to apraksta šādi, mēs nevaram virzīties uz to. Nākošais sacīja, mēs nevaram to pieņemt, citi sacīja, mēs nevaram to pieņemt. Taču bija daži cilvēki, kuri pateica, devās uz apsolīto zemi un atgriezās ar pierādījumiem par to, ka dziedināšana ir reāla, ka svētais gars ir reāls, ka Dieva spēki ir reāli, un arī pati apsolītā zeme, kas mums ir apsolīta, ir reāla. Jā, ser. Un tā, kad Jozua staigāja tur apkārt, kad viņš bija šķērsojis Jordānu, viņi sāka ēst tās zemes labību. Es varu iztēloties Jozu tajā rītā, kad viņš bija saņēmis to vareno vīziju, kurā tas kungs sacīja, es būšu ar tevi. Tieši tā, kā es biju ar Mozu, tā es būšu ar tevi. Kādu nakti izsauca viņu ārā un pateica, un tā skaties Jozua, iedeva viņam vīziju, sacīja, tagad mans kalps Mozus ir miris, celies augšā un ej pāri šai Jordānai. Tu un viss Izraela karaspēks, un tas kungs tavs dievs būs ar tevi. Neviens cilvēks nenostāvēs tavā priekšā visas tavas dzīves dienas. Kā es biju ar Mozu, tā es būšu ar tevi. Tikai esi ļoti drosmīgs un nezaudē drosmi. Vienkārši turpini virzīties uz priekšu. Es būšu ar tevi. Ikviena vieta, kur jūs uzliksiet savu kāju pēdas, ir jūsu īpašums. Pēdas nospiedums nozīmē valdījumu, brāli. Tieši tas šodien ir vajadzīgs draudzei. Atstāt vairāk pēdu nospiedumu šajā zemē. Neklaiņojiet pārāk ilgi apkārt Jordānai. Aiziet, tiksim ārā no šejienes un paskatīsimies, kas mums pieder. Labi, katru reizi, kad viņš atstāja pēdas nospiedumu, katru reizi, kad viņš kur uzmina, tas bija valdījums. Es redzu Jozu, kad viņš bija saņēmis vīziju, viņš sacīja, un tā, sapulciniet visu Izraēlu un nostājieties tur lejā pie Jordānas, šķīstiet sevi, izmazgājiet savas drēbes un no rīta nāciet lejā pie tās krastiem. Es jums parādīšu, kas ir Dieva godība. Amen. Viņš bija saņēmis vīziju, Dievs viņam pateica savā vārdā, vārds pateica. Es esmu devis jums to zemi. Tā ir jūsu. Tas ir jūsu īpašums. Nu, kāpēc gan viņš nedevās turp un neizmēza visus filistiešus un tā tālāk? Bet es sacīšu, kā tad? Arī jums kaut kas ir jāizdara. Nav tā, ka Dievs kaut ko vienkārši uzkar tev uz kakla. Jums tam ir jātic. Jums ir jācīnās. Kā Pīters Kārtraits todien sacīja tam dzērājam, daudzi no jums to ir lasījuši, sacīja viņam, pateica, ko tu taisies te darīt? Sacīja, es taisos novadīt sanāksmi. Sacīja, kurš tev to pateica? Atbildēja, tas kungs, sacīja, no sākuma tev vajadzēs sakaut mani. Sacīja, nu, ja tas ir mans nākamais darbiņš, lai notiek. Atpogāja savu mēteli, notrieca viņu zemē, uzleca viņam virsū, bēlza viņam sejā, sacīja, ir jācīnās man, ja valdīšu es, vairo drosmi man, kungs. Sasita to puisi, sacīja, vai tev pietiks? Sacīja, jā. Paspieda viņam roku. Tas atnāca atkal un tika glābts. Tieši tas mums ir vajadzīgs. Tev ir jācīnās. Nevis ar savām dūrēm, bet ar Dieva spēku, ar tavu liecību. Lūkā tu uzvari, ar jēra asinīm un savu liecību. Pasaki vēlnam, ka tev nav ar viņu nekādu saistību. Tu esi uzlicis man slimību, taču Jēzus Kristus mani no tās atbrīvoja. Viņš man to apsolīja. Un tā skatieties, viņš pateica, es sūtīšu jums zīmi, tur būs ugunsstabs, kas vedīs jūs visu ceļu. Vienkārši sekojiet tam, tas jūs aizvedīs. Tā tas ir. Un viņi nonāca līdz turienei, un ugunsstabs pārveidojās, kļūdams par cilvēku. Viņš sacīja, es esmu tā kunga karaspēka virspavēlnieks. Sacīja, mēs esam aizgājuši līdz šejienei, tagad turpināsim iet. Lūk, visa tā varanā zeme bija viņu priekšā, visi karavīri. Un lūk, tā kunga armijas virspavēlnieks, arī viņš bija karavīrs. Tāpēc viņš sacīja, nu, Jozua, tagad nebaidies, es būšu ar tevi. Un neviens cilvēks nevarēs nostāvēt tavā priekšā visas tavas dzīves dienas. Ak, vai! Jozua sacīja. Un tā, mēs paskatīsimies, kāda izskatās tā zeme. Tāpēc viņš izsūtīja dažus izlūkus. Tie aizgāja, un netikle Rahāba tonakt viņus noslēpa. Es gribu, lai jūs ievērojat vēl vienu lietu. Pavērojiet, kas notika, kad viņi tur atradās, netikles Rahābas namā. Netikle Rahāba noslēpa viņus zem tiem liniem uz sava jumta, aizsūtīja tos vīrus aiz vārtiem un atgriezās un sacīja. Klaue sacīja, lūk, paskatieties, kā darbojas Dievs, lai šis iedrošinājums nonāktu līdz Jozuam. Sacīja, visa šī zeme ir izbijusies jūsu dēļ. Mēs esam dzirdējuši, ko tas kungs jums ir darījis. Man tas vienkārši patīk. Neraizējieties. Dievam ir labs laiks, kas pamazām tuvojas. Visa zeme ir no jums nobijusies. Kad mēs izdzirdējām, ka tas kungs izžāvēja sarkano jūru un ļāva jums pāriet, noslīcināja faraona armiju, baroja jūs ar mannu tur tuksnesī un pacēla vara čūsku kā izpirkumu. Viņš visu to izdarīja jūsu dēļ. Un es zināju, ka jūs iznīcinājāt Ogu un citus ķēniņus. Es redzēju, ko jūs izdarījāt, pilnībā iznīcinājāt. Un, kad mēs to izdzirdējām, un jūs nācāt mūsu virzienā, mēs vienkārši izbijāmies. Vairs nevienam nav nekādas drosmes. Kad viņi atgriezās un pastāstīja to Jozuam, es varu iztēloties, kā vicinādams gaisā to zobenu viņš saka, slava Dievam, viņš ir mūsu priekšā. Amen! Kas lika viņiem nobīties? Kas padarīja viņus tik nobijušos, kad viņi bija daudz lielāki? Nu, viņi sacīja, viņiem līdzās mēs izskatāmies kā sienāži. Kā viņi varēja izbīties? Viņi taču atradās aiz lieliem mūriem, ar lielām lingām un akmeņiem un viskaut ko, un ar šķēpiem un viskaut ko, pārspējot viņus skaita ziņā tūkstoš reizes. Viņu bija vairāk. Protams, viņi varētu. Viņi bija apvienojušies. Kāpēc mēs nevaram patriekt to varu, to mazo saujiņu sīkaļu, tos necila izskata cilvēciņus, kuriem ir veci sirpji, un viskas tāds, ar ko viņi cīnās. Viņi vispār nav nekādi karavīri, vienīgais, kas viņi ir, staigādami te tajās vecajās sandelēs, nekādi kareivi. Viņi ir telšu iedzīvotāji, iemītnieki, un fanātiķi un sektanti. Kāpēc gan mēs nevaram stāv tur pie krastiem un kliedz un bļauj viens negods? Nu kāpēc mēs nevaram abruņoties un iziet cīņā pret viņiem? Taču viņu sirdīs nekā nebija. Kāpēc? Dievs pateica, es sūtīšu jums pa priekšu manas bailes. Amen. Te nu tas ir. Es sūtīšu pa priekšu manas bailes, jo jūs esat mana tauta, manas derības tauta. Es esmu aicinājis jūs caur Izraeli. Es jūs izvēlējos. Es esmu ielicis jūs tajā ķermenī, un jūs esat apgraizīti. Tagad jūs esat ticīgi, un ejiet uz priekšu. Es esmu ar jums. Tas viss ir jūsu. un tā, attiecināsim to uz šodienu. Tā Palestīna piederēja Izraēlam. Tā bija viņu mājvieta. Vai jūs to saprotat? Tā bija viņu mājvieta, jo Izraēls tajā dzīvoja. Šis ķermenis ir jūsu. Dievs jums to iedeva. Tā ir jūsu dzīves vieta. Dievs gribēja, lai jums tas būtu, taču tur ienāca velns. Vēzis, tuberkuloze, slimības, jūs sakāt, es izdarīšu tā, lai viņš iziet. Es izdarīšu to, es izdarīšu šito. Bet vai zināt ko? Kaut kas ir noticis. Tas uguns staps ir mūsu vidū, tā kunga armijas virspavēlnieks. Un katrs jaunais gars, kurš šodien ir sasējis cilvēkus, ir nobijies līdz nāvei. Protams, viņi ir nobijušies. Viņi ir izbijušies. Kāpēc? Viņi dzirde, kāpēc tie filistieši un tamlīdzīgie izbijās. Kāpēc Jērika izbijās? Tāpēc, ka tauta, kurai bija apsolījums, bija ceļā, lai tur ienāktu. Tie, kuriem ir apsolījums, tie ļaudis, derības ļaudis, apsolītie ļaudis, kuriem Jēzū Kristū ir apsolījums pat pēdējās dienās, ka Dievs augšām cels šo ķermeni un padarīs to pilnīgu. Un šobrīd mums ir tā atribūti. Tāpēc viņi ir nobijušies. Viņu tēvs velns ir uzvarēts Golgātā. Un tā kunga karaspēka virspavēlnieks ir ienācis svētā gara formā.
Ticība tēvam, ticība dēlam, ticība svētajam garam, trīs vienā. Dēmoni trīcēs, grēcinieki modīsies, ticība Jehovam satricinās visu. Halelūja!
Ļaunie gari dodas prom, jo Jēzus Kristus galvenais virspavēlnieks pateica, manā vārdā viņi izdzīs ļaunos garus. Viņiem neizdevās to dabūt pirms 40 gadiem, taču tagad mēs ieejam, sagrābdami to zemi. Tas pats uguns staps, tas pats galvenais virspavēlnieks iet tā kunga karaspēka priekšgalā. Tā ir jūsu zeme. Dievs ir apsolījis jums labu veselību. Viņš tev iedeva šo ķermeni. Tas ir tavs īpašums. Velns mēģina to pārņemt. Viņam nav pilnvaras to darīt. Šovakar viņš dreb. Aleluja! Varens Dieva spēka virpulis virzās šajā ēkā. Sātans dreb. Ak, ja vien viņiem būtu ticība. Viņam teju vai sirds stājas, tā ir izkususi. Kāpēc? Ak, jūs teiksiet, no ārts sacīja, ka es. Jā, bet viņi saprot, ka šobrīd iesaistās tā kunga karaspēks. Tā tas ir. Nav nozīmes, cik augsti ir viņa mūri. Varbūt viņš ir uzcēlis tādu mūri, lai apslēptu to no ārsta acīm, bet viņš to nespēs apslēpt aiz mūra no dieva acīm. Varbūt medicīnas zinātnei viņš būs liels un draudīgs, taču dievam nekāds lielais un draudīgais viņš nav. Halelūja! Jozua, glābējs. Jozua nozīmē glābējs. Viņš darbojas. Neuztraucieties. Ticiet, šovakar viņš ir šeit, lai pārņemtu kontroli. Amen. Kā es to mīlu. Es ticu, ka šovakar ar mums ir tas uguns staps. Tā kunga karaspēka virspavēlnieks šovakar ir šeit. Zobens ir izvilkts. Varbūt velns baidās no tās medicīnas. Es gribēju teikt, varbūt viņš no tās nebaidās. Tāpēc, ka viņi nekad nav varējuši, viņi ļoti cenšas, un es ceru, ka viņi to sasniegs, kaut ko, lai izārstētu vēzi, kaut ko, ar ko to visu varēs izdarīt. Taču šobrīd velns domā, ka viņš tos ir iebiedējis. Taču, kad nonāk Kristus zobens, viņš nenostāvēs pret to. Tas atcirtīs jebkuru vēzi, tas pacels aklo un nomocīto. Viņš dara to it visur. Un šovakar šeit ir viņš, tas varenais pārdabiskais kungs Jēzus Kristus, varenais es esmu,
varenais alfa, omega, sākums un gals. Kāpēc? Tā zeme pieder mums. Ikvienam, kas atnāks pie manis, es došu viņam mūžīgo dzīvību un augšām celšu viņu pēdējā dienā. Amen. Mums šeit ir pierādījums par to. Cilvēki, kuri pagājušajā nedēļā gulēja šeit mirdami, kad Mayo ārsti un pārējie bija no viņiem atteikušies, vairs nevarēja būt veseli, nezināja, ko lai dara, bet šodien ir pilnīgi normāli un veseli. Pierādījums. Tā zeme ir mūsu. Halelūja, aiziet! Ņemsim to! Amen! Pārņemsim to! Dievs mums to apsolīja! Tā pieder tev! Tā pieder man! Tas ir tavs īpašums! Ja vien tu izvilksi to zobenu! Tieši tā! Ejiet un sagraujiet tos mūrus! Halelūja! Cīņa ir sākusies ak Kristus kareivi! Seju pret seju ciešā ierindā! Ar mirdzošām bruņām un plīvojot krāsām! Labais un ļaunais šodien ir cīņā metušies. Cīņa ir sākusies, bet nenolaid rokas. Esi stipris un viņa varenībā turies cieši. Ja Dievs ir par mums, viņa godība pār mums. Visbeidzot, mēs uzvaras dziesmu dziedāsim. Mums tas ir jādara. Mēs dodamies uz apsolīto zemi. Augšām celtais kungs Jēzus šobrīd ir šeit. Vai jūs tam ticat? Ak, kungs Jēzu, Dieva dēls! Varenais Jozua pagānu draudzei, lai izvestu mūs no šī tuksneša haosa, jo nabaga klejojošie piligrimi ceļot ar tuksnesi, kungs, augšup un lejup, turp un atpakaļ, to līderu dēļ, kuri ir nozaguši viņiem bērnu maizi. Ak, Jozua, kungs Jēzus, šis es esmu. Ienāc šovakar ar dominējošu ticību. Pārņem šovakar katru slimo cilvēku. Ja tur ir kāds grēcinieks, pārņem viņu, sakrati viņu, lai viņš saprot, ka mēs esam šeit pie Jordānas. Ak, Dievs, vienā no šīm dienām tu savāksi visus savus bērnus, šķīstīsi tos ar savām asinīm. Tu izvedīsi viņus krastā, lai paskatītos uz to zemi otrā krastā, lai pārvērstu piepeši acumirklī un pārietu pāri Jordānai. Mēs gaidām to stundu. Tēvs, šodien mēs lūdzam, lai tu sūti Jēzu, un lai viņš tagad atnāk uz šo auditoriju un izdara to, ko viņš pateica, ka darīs, un dziedina slimos un nomocītos, jo mēs lūdzam to viņa vārdā. Amen. Ticiet Dievam. Es saku jums, mans dārgais brāli, mana māsa, ka kungs Jēzus Kristus, dzīvā Dieva dēls, nekad necieš neveiksmi. Viņš nevar ciest neveiksmi. Uz ko mums šovakar ir jāskatās? Mums šovakar ir tas līderis. Tas ir otrais Jozua. Neviens cits kā pats kungs Jēzus. Tā kunga karaspēka virspavēlnieks. Viņš ir ar saviem ļaudīm. Viņš šeit ir spēkā. Viņš dod draudzei pierādījumus un pierāda, ka viņš ir dziedinātājs. Viņš demonstrē šo pierādījumu caur saviem cilvēkiem. Viņš dod viņiem kristību ar svēto garu. Viņš nonāk un ļauj, lai mūsu vidū tiek uztaisīta viņa fotogrāfija. Viņš dara visu, ko var izdarīt, lai parādītu mums pievienoties nevis metodistiem, baptistiem vai vasaras svētku draudzēm vai Branhama baznīcai, bet pievienoties Jēzum Kristum. Ticiet viņam. Visi, vienalga kādai draudzei jūs grasāties pievienoties, tam ar to nav nekāda sakara. Vai tava sirds ir ar Dievu, lūk uz ko skatās Dievs. Tā tas ir. Ticiet viņam, kā pārdabiski augšām celtajam kungam Jēzum. Vai šeit ir kāds grēcinieks, kas piecelsies un pateiks, labi, nu arī es gribu pievienoties tai ierindai caur ticību kungam Jēzum Kristum. Piecelies kājās, ja šeit ir kāds grēcinieks, kas gribētu pievienoties kungam Jēzum Kristum un būt ticīgs. Piecelies kājās, jūs dzirdat aicinājumu. Lai kungs Jēzus, varbūt šajā auditorijā nav grēcinieku, cik no es zinu. Es to nezinu, taču Jēzus Kristus zina. Kundze, kura sēž lūk tur ar balto šalli, sēž tieši šeit. Dievs tieši šobrīd dziedināja tevi no tava artrīta. Piecelies kājās. Tas ir prom, vai ne? Ja tā ir, pamāja ar savu roku. Tas artrīta sāpes ir prom, vai tā ir? Kungs Jēzus Kristus tevi dziedināja. Tu esi vesela. Tā kundze, kas sēž tur aizmugurē ar sieviešu slimību, skatās pāri tā vīrieša plecam. Sēž tur aizmugurē, tieši blakus kundzei ar sarkanu mēteli. Viņai ir sieviešu slimība. Tu, kundze, jā, piecelies kājās. Tā kundze tieši tur šķiet brūnā cepurītē. Tev ir sieviešu slimība. Vai pareizi, kundze? Tu nedabūji lūkšanu kartiņu, vai pareizi? Tev nav lūkšanu kartiņas. Tev ir. Labi. Tā tev nav vajadzīga. Tu dosies mājās veselē. Tā tas ir. Lai Dievs tevi svētī. Tev ir ielikta drenāžas sieviešu slimības dēļ, vai pareizi? Tas ir abscess. Lūkas tas bija. Tev bija sāpes sānos un drenāža no turienes. Vai tā ir taisnība? Pamāja roku, ja tā ir taisnība. Redzat, tev tas vairs nav. Jēzus Kristus ir tevi dziedinājis. Tā kundze, es redzu, ka Dieva eņģelis stāv virs tās vietas, kur viņa atrodas. Tā ir liela sieviete. Viņai mugurā ir tāds kā sarkans džemperis. Viņa cieš no nervu slimības. Viņa tur sēž, lūgdamās par atbrīvošanu. Vai tā ir taisnība, kundze? Ja tā ir, pakati savu roku, tagad tu esi atbrīvota. Vari doties mājās. Jēzus Kristus ir tevi dziedinājis. Vakardienas Jēzus Kristus ir šodien. Jaunais cilvēks, kas sēdi lūk, tur uzliec savu roku, tā puikas plecam, kurš sēž tev blakus. Pasaki viņam, lai tas ietēst savas vakariņas. Viņam bija vēdera slimība, tagad viņš ir dziedināts. Lai Dievs tevi svētī, jaunais cilvēks, tagad ej mājās, un tu izveseļosies. Tu mīli kungu Jēzu, vai ne? Vai tu tici, ka esi dziedināts? Tu esi. Tikai uz brīteņu piecelies kājās liecībai. Tagad ej mājās. Tu biji ļoti nervos un satraucies, un viss kas tāds. Tu doties mājās, lai būtu vesels, lai Dievs tevi svētī. Kundze, kas sēž, tas puisis tieši tur aizmugurē, viņam ir sinusa slimība, tieši tur tev aizmuguras. Vai tici, ka kungs Jēzus dara tevi veselu, vai tici, ser, vai tici, ka viņš tevi dara veselu, lai Dievs tevi svētī. Tava ticība ir tevi dziedinājusi. Uzliec savu roku uz tās sievietes, kas ir tev blakus, jo viņa cieš no trūces. Arī viņa grib būt dziedināta. Lai Dievs tevi svētī, kundze. Vai tu tici, ka arī tu tiksi dziedināta? Lai Dievs tevi svētī, lai tev ir tas, ko... Tam mazajam, kas ir tev blakus, arī viņam ir nieru slimība. Vai tu gribi tikt dziedināts, dēls? Piecelies kājās un pieņem kungu Jēzu Kristu. Vai tu tici, ka tu esi dziedināts? Tu esi, lai Dievs tevi svētī. Tas no tevis ir aizgājis. Tas Jozuā, tā kunga eņģelis, kas veda Izraēlu, ir kungs Jēzus Kristus. Viņš ir šeit savā spēkā un augšām celšanā. Jums nav vajadzīga lūkšanu rinda. Lūkas jums ir vajadzīgs ticībā. Vai jūs tam ticat? Ja jūs tam ticat, piecelieties kājās un pieņemiet savu dziedināšanu un ejiet mājās veseli ik viens no jums. Kunga Jēzus Kristus vārdā, priecājieties un slavējiet un godiniet viņu. Pateicieties viņam par jūsu dziedināšanu. Ja jūs tam ticat, paviciniet ar savām rokām. Celies augšā, ser, tur sēžot tev labāk nepaliks. Ik viens piecelieties kājās un slavējiet Dievu. Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, dziedini katru slimo cilvēku.